Domnule Socor, să facem bilanțul acestui summit al parteneriatului estic de la Vilnius, pentru că ați fost prezent și dumneavoastră la acest eveniment, mai ales că după acest summit la Chișinău ar exista și o stare de euforie. Autoritățile încearcă să convingă lumea de acasă că este un succes aproape istoric parafarea acordului de asociere cu UE și că la anul ar putea moldovenii să călătorească fără vize în UE și pe la finele totului 2014 Moldova va semna acordul de asociere, să fie o euforie motivată?
I-aș spune că este o evaluare realistă a rezultatului obținut. Și e foarte bine că guvernarea împărtășește această evaluare cu cetățenii Republicii Moldova. E un lucru firesc. Succesul este foarte mare din simplul motiv că Moldova a făcut un prim pas, un pas fără precedent, pe calea integrării europene. Republica Moldova fusese multă vreme uitată, neglijată, marginalizată, în parte și din cauza împrejurărilor interne din Republica Moldova. Uniunea Europeană nu prea avea timp și suficiente resurse și preocupare pentru Republica Moldova. Situația aceasta s-a schimbat, în parte datorită reformelor din Republica Moldova, în parte și din cauza procesului dinamicii firești a extinderii Uniunii Europene către răsărit. De asemenea, Republica Moldova are avantajul foarte mare, unic în comparație cu alte țări foste sovietice, de a nu se mărgini direct cu Rusia. Acest lucru reduce mizele geopolitice ale implicării Uniunii Europene în Republica Moldova. Aceasta se poate face fără a irita prea mult Rusia.
Domnule Socor, până la urmă, e un merit, e un noroc sau împrejurările favorizează Republica Moldova să fie succesul parteneriatului estic?
Nu numai împrejurările, este un noroc. Pentru prima dată în decursul a 22 de ani de independență, guvernarea a reușit să ducă la îndeplinire un program de reforme coerent cu sprijinul experților Uniunii Europene. Este meritul actualei guvernări, dar doresc să subliniez acest lucru, e meritul unei părți a actualei guvernări, anume echipa Partidului Liberal Democrat condus de domnul Vlad Filat, echipa guvernamentală condusă de primul ministru Iurie Leancă și de ministrul de externe Natalia German, anume această echipă a dus reformele la bun sfârșit. Guvernul este unul de coaliție.
Occidentalii totuși insistă pe nevoia continuării reformelor și chiar a livrării rezultatelor, mai ales în lupta cu corupția și chiar cineva zicea la Vilnius, nu trebuie să se închidă ochii acolo unde lupta cu corupția nu dă rezultate, nu trebuie să se închidă ochii din moment ce nu există un climat prietenos pentru afaceri. Mai sunt foarte multe restanțe, reforma procuraturii, trebuie să simtă și cetățeanul efectele acestor reforme. În caz contrar, se compromite ideea eurointegrării.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Restanțele sunt multe și mari. Uniunea Europeană, de fapt, a acordat un fel de păsuire Republicii Moldova, i-a acordat un interval de timp suplimentar pentru a aduce la îndeplinire anume reformele la care v-ați referit dumneavoastră.
Comuniștii care au susținerea circa 50% din electorat vor să schimbe acest vector al politicii externe, să nu se mai apropie Moldova de UE, dar să meargă spre Uniunea, Rusia, Belarus, Kazahstan.
Elementul pro-european, predominant în cadrul guvernării, se află între două pericole. Pe de o parte, cancerul corupției din interiorul sistemului, pe de altă parte, amenințările comuniștilor din exteriorul sistemului. Avem de a face cu trei forțe. Întrebarea este cum se vor coaliza aceste forțe. Va fi o coaliție a două forțe împotriva celei de-a treia. Deocamdată asistăm la un consens în cadrul actualei guvernări între partidele liber-democrat și democrat de a se alia, cel puțin temporar, împotriva pericolului comunist.
Dar există riscul să se dezbine fragila coaliție dintre cele trei partide?
Da, riscul există în permanență. Pur și simplu, aritmetica din cadrul Parlamentului Republicii Moldova este atât de complicată încât necesită combinații riscante, uneori combinațiile nici măcar nu sunt posibile, uneori apar și schimbări de coaliție foarte neprevăzute, cum am observat în prima jumătate a anului acesta. Permutări, schimbări de alianțe, de coaliții în mod tactic, nu strategic. Pe planul strategic, cred că pericolul din partea Partidului Comuniștilor este privit în mod exagerat. Partidul Comuniștilor nu mai are resurse de a-și lua revanșa, poate cel mult să organizeze mici evenimente în stradă, evenimente de tip carnaval, evenimente, cum am văzut chiar zilele trecute la Chișinău, exact în zilele summitului de la Vilnius. Un număr mic de protestatari, timp de două zile, au pus două corturi marșilate în fața sediului misiunii Uniunii Europene din Chișinău. Am văzut trei purtători de cuvânt ai acestui protest, doi dintre ei au vorbit în rusește. Aceasta înseamnă că protestul respectiv nu provine din masa populației, provine din grupuri marginale din Chișinău sau din Parlament. Adresându-se opinii publice în limba rusă, degeaba protestatarii încearcă să obțină un sprijin de masă. Suntem în Republica Moldova, la urma urmelor, nu în Rusia.
Dumneavoastră sunteți cel care a susținut Partidul Comuniștilor pe timpul când era la guvernare și îmbrățișa opțiunea pro-europeană. Cum explicați dumneavoastră această întorsătură la 180 de grade a PCRM-ului condus de domnul Voronin?
Da, eu o explic în două feluri. Un factor extern și un factor intern. Factorul extern provine din percepția conducerii Partidului Comuniștilor potrivit cărora Rusia este în ascensiune pe plan internațional, în timp ce Uniunea Europeană este în declin. Eu am spus întotdeauna, chiar când Partidul Comuniștilor era la putere, acest partid nu dispune de capacități profesioniste de analiză politică. Rămân ancorați exclusiv în spațiul informațional rusesc, fără acces la alte surse de informare. În viziunea lor, captivă propagandei rusești, Rusia este în ascensiune în timp ce Occidentul în general ar fi în declin. Ca urmare, conducerea Partidului Comuniștilor își ajustează poziția în chestiuni internaționale conform acestei percepții greșite. Partidul Comuniștilor și-a schimbat viziunea cam în anul 2008, cam de atunci datează schimbarea lor de viziune, când au tras concluzia că Occidentul în general, Uniunea Europeană în special, nu poate ajuta în mod eficient Republica Moldova să-și rezolve problemele, deci schimbăm orientarea, ne orientăm și spre Rusia. Dar, chiar în această situație, comuniștii, dacă ar veni la putere, cu siguranță că nu ar adopta o direcție prorusească. Ar schimba direcția actuală, dar nu pentru una rusească, ci pentru o politică, cea clasică a dublului vector în politica externă. O politică astăzi în Republica Moldova, cu totul învechită, n-ar duce la niciun rezultat, sigur ar trage Moldova înapoi, îndărât spre lumea rusă din care Moldova dorește să iasă. Dar perspectiva aceasta este nulă, deoarece Partidul Comuniștilor nu mai are mijloacele să revină la putere. Factorul intern, pe de altă parte. Comuniștii au decis să recurgă la o tactică electorală pe care și alte partide o folosesc în alte țări, și anume mobilizarea maximă a susținătorilor activi ai partidului. În loc să practice o strategie largă de a atrage cât mai mulți alegători și cât mai mulți susținători dinspre centrul spectrului politic, Partidul Comuniștilor a decis să nu-și asume riscuri, ci să meargă în alegeri, mobilizând la maxim acea parte a electoratului pe care poate conta în orice împrejurări. Aceasta a condus la o retorică de tip sectar din partea Partidului Comuniștilor. Dânsii subliniază afinitățile culturale, politice și istorice cu Rusia, subliniază participarea minorităților etnice rusofone mai intensă la guvernarea țării, inclusiv pe plan local, dânsii subliniază cartea antiromânismului sau a românofobiei în același scop de a-și mobiliza la maximum numărul din ce în ce mai mic de adepți.
Dar evenimentele de la Kiev nu ar fi o lecție și pentru opoziția comunistă de la Chișinău?
Eu nu cred că Partidul Regiunilor și președintele Victor Ianucovici au încercat să se apropie de Moscova. Dânșii au fost intimidați și șantajați de către Rusia, amenințați și șantajați cu sancțiuni economice. În timp ce Uniunea Europeană a fost prinsă pe picior greșit, nu a așteptat această evoluție, a fost surprinsă nepregătit și nu a reușit să ofere Ucrainei avantaje economice care ar fi compensat, măcar în parte, pierderile pe care Rusia amenința să le provoace Ucrainei pe plan economic.
Este Dar ceea ce se întâmplă în Ucraina o avantajează actualmente pe Moldova?
Nu, cred că situația din Ucraina nu are niciun fel de impact asupra situației din Republica Moldova. Opinia publică din Ucraina, conform celor mai multe sondaje de opinie, favorizează în proporție de 40% orientarea europeană și aproape 40% orientarea spre Rusia și Uniunea Euroasiatică. Deci o situație în opinia publică destul de asemănătoare cu situația din Republica Moldova, în care cele două direcții de orientare externă se echilibrează reciproc. Dar în Kiev au ieșit în stradă să protesteze reprezentanții opoziției politice pro-europene și adepții cei mai convinși ai orientării europene. Deciziile de politică externă ale Ucrainei nu vor fi luate în stradă, nu vor fi luate în piețele publice, nici de societatea civilă, nici de politicieni din opoziție. Deciziile vor fi luate de guvernare. Guvernarea are majoritatea în Parlamentul Ucrainei. Președintele Ianucovici a fost ales în mod legitim și democratic. Alegerile prezidențiale din Ucraina din 2010 au fost evaluate ca democratice de către observatorii internaționali. De exemplu, Karl Bild, Radek Sikorski, Manuel Barroso și alți oameni de stat europeni la Vilnius au declarat că deciziile luate de președintele Ianucovici și guvernul său sunt legitime, deoarece anume președintele și guvernul sunt împuterniciți constituțional să ia asemenea decizii, iar guvernul este legitim și ales în mod democratic. Așa au declarat demnitarii europeni la Vilnius. Deci, potrivit demnitarilor europeni, deciziile luate la Kiev pot fi greșite, pot fi rele, pot fi în dezavantajul Ucrainei, dar sunt constituțional legitime.
Credeți că Moldova va avea de înfruntat provocări ce pot veni din exterior, din partea estului, a Kremlinului? Vor fi presiuni? Sau Moscova s-a resemnat cu parcursul european al Moldovei?
La întrebarea dumneavoastră, dacă Moldova poate fi supusă unor șantaje sau amenințări rusești. Desigur, Rusia ar dori acest lucru, dar și Rusia a pierdut o cea mai mare parte dintre mijloacele de presiune sau șantaj. Dependența economică a Republicii Moldova de Rusia este mult mai scăzută în comparație cu gradul de dependență al Ucrainei din punct de vedere economic. Comerțul exterior al Republicii Moldova s-a reorientat, nu în totalitate, dar în bună măsură în direcții altele decât Rusia, mai ales spre Uniunea Europeană. Acesta este un plus. De altfel și Georgia este într-o situație asemănătoare cu Republica Moldova. Gradul de dependență față de Rusia este mult mai scăzut în comparație cu dependența Ucrainei de Rusia pe plan economic. Apoi situația din Transnistria. Chiar ultimele declarații din partea lui Dmitri Rogozin referitoare la vagonul transnistrian care se va desprinde de trenul Moldovei în cazul în care trenul Moldovei merge în continuare spre Europa. Faptul că domnul Rogozin tot repetă această declarație demonstrează pierderea pârghii de influență a Transnistriei asupra Chișinăului. Rusia s-a poziționat atât de radical în favoarea Transnistriei. Rusia a renunțat la orice aparență de a juca rolul de arbitru între Chișinău și Tiraspol, încât Rusia a pierdut pârghia de influență prin această intransigentă și această abordare absolutistă. Dacă, ipotetic, Rusia mâine ar începe să spună, dacă Republica Moldova își revizuiește abordarea față de Uniunea Europeană, atunci poate și Rusia își va revizui abordarea față de problema transnistreană. Atunci, da, atunci Rusia ar încerca să recâștige pârghii de influență asupra Republicii Moldova. Dar tot repetând la nesfârșit povestea cu vagonașul, Moscova demonstrează că nu mai are pârghii de influență asupra Chișinăului prin intermediul problemei transnistrene. Deci eu cred că Moldova practic a scăpat din strânsoarea Rusiei. Ce ar mai putea să facă Moscova? Ar mai putea să organizeze sau o ciocnire armată pe Nistru sau să provoace tulburări în zona găgăuză, sperând ea, Moscova, că autoritățile de la Chișinău ar reacționa excesiv sau și-ar pierde cumpătul. Poate că cele mai recente hotărâri ale adunării populare din Comrat, inspirate de propunerile lui Ivan Burguci, un element radical chiar printre găgăuzi, poate că aceste decizii au anume scopul de a provoca Chișinăul să reacționeze în mod necalculat, în mod nesăbuit. Eu am încredere că la Chișinău nu vor avea loc reacții necalculate.